Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke in dragi poslušalci. Danes je pustna nedelja, v četrtek pa je bil slovenski kulturni praznik Prešernov dan. To je praznik, ki povezuje vse Slovence, kjerkoli po svetu živimo, v matici, v zamejstvu ter drugje po svetu. Ob prazniku je poslanico pripravil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. V oddaji jo bomo tudi slišali, prav tako, kako so kulturni praznik praznovali v Frankfurtu in v Celovcu. Poklicali smo v Argentino, kjer so sicer počitnice, zanimalo pa nas je, kako se pripravljajo na novo šolsko leto. Slišali bomo še o postnih predavanjih, ki bodo v Gorici. Toliko na kratko, ostanite z nami in boste izvedeli več. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Kot prvo pa sem izbral pesem Franceta Prešerna O vrba. Z nami pa je Aleksander Mežak.
O vrba srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Da buka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi v viharju notranjih bi grača. Zvesto srce mi dela v noročico, za dotoki je nima milijonarka, bi bil dobil izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka pred ognjem dom, pred točo mi pšenico. Bi bližnji sosed varoval, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico. Bi bližnji sosed varoval. Svet Marka.
Pred 8. februarjem, praznikom kulture, ki povezuje vse Slovence, je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc pripravil naslednjo poslanico.
Drage rojakinje in rojaki, drage Slovenke in Slovenci v Sloveniji in po vsem svetu. Vsako leto na slovenski kulturni praznik 8. februarja, ko obeležujemo spomin na enega naših največjih pesnikov, Franceta Prešerna, se prebujajo tudi misli o svobodi in enotnosti vseh nas, do česar Slovenci čutimo še posebno naklonjenost. Zato so prav Prešernovi verzi postali naša državna himna. S prepevanjem Zdravljice slavimo ne le narodne, ampak tudi osebne in obče človeške želje in pričakovanja. Takšni občutki so še zlasti podarjeni in navzven izraženi na naš kulturni praznik, ko se pri Slovencih v matični domovini in po vsem svetu vrstijo prireditve in praznovanja. Kultura je temelj vsakega naroda, njegove zavesti in samobitnosti. In prav vam, drage rojakine in rojaki, gre velika zahvala za to, da varujete in ohranjate slovensko kulturo in s tem tudi našo dediščino, ki je temelj našega obstoja in razvoja. V času, ko se kulture med seboj vse bolj prepletajo, je varovanje skupne dediščine in vsakega njenega dela še toliko bolj vredno spoštovanje in hvale. Poznati to dediščino in je negovati pa je tudi predpogoj za medsebojno razumevanje, spoštovanje in predvsem sožitje in blaginjo. Naj ob tem poudarim, da ohranjanje slovenske kulturne in narodne identitete med našimi rojaki v sosednjih državah in po svetu sodi tudi med temeljne dolžnosti Republike Slovenije. Kultura je skupek vrednot, ki živimo in negujemo vsak dan in ne le ob državnem prazniku kulture. Skozi kulturo se kaže naše duhovno bogatstvo. Zato me vsakič znova navdušuje, ko na svojih obiskih med slovenskimi rojaki slišim slovensko pesem, besedo, vidim slovenske plese in običaje, ki se prenašajo iz roda v rod. Zlasti pa me izpolnjuje goreča prisrčnost, žar in ponos, s katerim se slavijo in živijo slovenski običaje. Iskrena hvala vam, rojakinje in rojaki, da s tako zavsetostjo vso to kulturno dediščino ohranjate, jo prenašate na mlajše rodove in jo vsako leto pokažete tudi v slovenski domovini na prireditvi Dobrodošli doma, kjer vidimo vrhunske kulturne stvaritve iz leta v leto pestrejši izbor kulture. Letošnji slovenski kulturni praznik je poseben, ker v letu 2018 obeležujemo tudi 100 let od smrti Ivana Cankarja, osrednjega literata slovenske moderne, ga vrhunskega stilista, ki je bil glas šibkih in zapostavljenih in je v svojih delih izražal neomajno ljubezen do domovine. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja, je med drugim pred 100 leti zapisal Cankar, čigar dela so še danes aktualna. Drage rojakinje in rojaki, Slovenke in Slovenci, želim vam, da bi na praznik kulture v svojih skupnostih prijetno praznovali ob slovenski besedi in plesu ter svojo kulturno dediščino širili še naprej.
Viharjev jeznih mrzle domačije, bile pokrajne naše so, kar samo tvoj duh je zgini, kar nad tvojo jamo, pozabljeno od vnukov vetr brije, obložile očitov razprtije, spi pinovi, so jarmam sužno ramo, od tot samo krvavi punt poznamo, boj Vitovca in ropanje Turčije. Minuli sreče so in slave časi, ker vredna dela niso jih budile, obmoknili so pesem sladki glasi, kar niso jih zatrle časov sile, kar da se rož na mladem nam parnasi, izdihlje jih so vzi, so jih redile. Časi, ker vredna dela niso jih budile, obmoknili so pesem sladki glasi, kar niso jih zatrle časov sile, kar da se rož na mladem nam parnasi, izdihlje jih so vzi, so jih redi. vasi so jih redile.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Iz slovenske župnije v Frankfurtu v Nemčiji so nam poslali naslednje poročilo. Po božični januarski čas je mineval v naši skupnosti že s pogledom na začetek februarja. Na svečnico smo imeli mašo zaradi prostora nekoliko bolj zgodaj kot doslej, popoldan ob 4. Seveda ta ura ni bila primerna za mlajše zaposlene in otroke, ki so bili še v šoli ali na poti domov, a vseeno se nas je le nekaj zbralo k tej praznični maši z blagoslovom sveč ter podelitvi blagoslova svetega Blaža. Pogled na prvo februarsko nedeljo so imeli nekoliko bolj uprt tudi učiteljica Natalija, ki je pripravljala učence za preširnovo proslavo, ter župnik Martin in člani župnijskega pastoralnega sveta ob pripravah na ta praznovanja. Z druge strani pa je bila ta nedelja, 4. februarja, dosti bolj naporna za naše goste ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Frankfurtu, za duhovniški oktet Oremus iz Slovenije, z njihovo umetniško voditeljico, profesorico Damjano Božič-Močnik, saj so potovali v neravno najlepšem vremenu. V soboto so gostovali v Stuttgartu, v nedeljo pri nas, potem pa ponoči potovali nazaj v domovino. Zelo lepo število, 80 se nas je zbralo k nedeljski maši, pri kateri so prepevali duhovniki tega okteta. Po evangeliju nas je nagovoril radovliški župnik in dekan Andrej Župan. Z lepim in bogatim petjem so seveda nagovorili vse tudi v dvorani, tako z bogoslužnimi, kakor domovinskimi pesmimi. Vse pa nas je nagovoril domači župnik Martin Retel z naslednjimi besedami. Spoštovani gostje, spoštovani vsi, ki ste se odzvali v bilu k praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Smo na začetku leta 2018, ki je v kulturnem območju slovenstva posvečeno zlasti Ivanu Cankarju, pesniku, dramatiku in pisatelju ob 100. obletnici njegove smrti. Pa naj začnem z dogodkom izpred dobrih 10 let nazaj. V nekem manjšem slovenskem kraju so postavili spomenik izgnancem druge svetovne vojne. Dan pred otvoritvijo spomenika si ga je ogledala tudi predsednica Društva izgnancev Slovenije, a jo je napis na spomeniku Mati, domovina Bog, tako močno zmotil, da ni dovolila slovesnosti otvoritve, dokler tega napisa niso odstranili. Utemeljevala je to zahtevo z ideološkim prepričanjem, češ da so bile te besede v času medvojne revolucije vodilo protirevolucionarne strani. Uspelo pa je le ohraniti nekoliko prirejene besede iz 84. psalma. Celo lastovka si najde dom, gnezdo za svoje mladiče pri tvojem oltarju, moj gospod in moj bog. Omenjena oseba naj bi bila sicer po izobrazbi pedagoginja, pa kakor da ne bi nikoli slišala za pesnika in skladatelja Miroslava Vilharja ali pesnika Simona Gregorčiča ali pa vsaj za Ivana Cankarja. Vsi ti in še kdo poleg teh so svoja dela gradili ravno na tej triadi, trojici vrednot, Mati, domovina, Bog. To trojico vrednot pri Ivanu Cankarju verjetno najbolje prikaže akademik France Bernik. Rojen leta 1927, med drugim je tudi gostujoči profesor na univerzah v Frankfurtu, Gisnu, Marburgu, Hildebergu, Gettingenu. V delih Milan in Milena, v podobah Isan in v noveli Konec. Domovinska ljubezen se ne podaljšuje samo v ljubezen do matere. Čustvo ljubezni utemeljuje v svet. Domovina in Bog se v njegovi zavesti povezujeta. Če bi bil Rus, bi bil pravoslaven. Če bi bil Prus, bi bil protestant. Ker sem Slovenec, sem katoličan, je zapisal Cankar v delu Dom in svet leta 1926. Duša je sodnica, ki ji ni moč ubežati. Ona je avtoriteta, ki pošteno kaznuje svojega lastnika, po Wikipediji. Ne, nismo zbrani ravno v domovini, pač pa v tujini, ki pa se mnogim vedno bolj rojeva kot nova domovina, da v svojem maternem jeziku počastimo preširno dan, praznik slovenske kulture. Ob množici modernih pripomočkov in sredstev za medsebojno povezovanje, izobraževanje in kulturno bogatitev ostaja tiskana oblika, naj si bo knjiga, revija ali časopis, tukaj seveda izpuščam pogrošne primerke rumenega tiska, še vedno temelj. A kaj, ko slovenska in nemška pošta nista zmožni v nekem razumnem času dostaviti poštnih pošiljk? Skoraj redno traja dostava pisem, revije ali časopisa tja od 10 do 14 dni, pa tudi 50 dni je bila dosežena hitrost zadnje mesece prejšnjega leta. Če nimaš za slovenske televizijske oddaje ravno kartice za odklepanje, potem velikokrat tudi domačih slovenskih oddaj, dokumentarnih filmov ali celo poročil ne boš mogel videti, ker ostanejo enostavno zaklenjene. Kot primer navajam dokumentarni film Tu je paradiš, tu je nov svet, o 200-letnici odkritja Postojnske jame, ki je ostal zaklenjen. Ali pa pogovor 7. januarja 2018 z Dejanom Valentinčičem o zdomstvu in izseljenstvu, ki je prav gotovo eden najboljših poznavalcev tega področja, je ostal skoraj do zadnje minute v celoti zaklenjen. Kako se že temu v neravno lepem slovenskem jeziku reče? Menda šlamparija, ali pa nekoliko manj ostro, neodgovorno, malomarno ravnanje na delovnem mestu. Morda se bodo te tri vrednote, mati, domovina, Bog, v tem letu večkrat slišale in pojavile v javnosti, morda bodo koga celo zmotile in jim bo nasprotoval. A bo s tem nasprotoval tudi Ivanu Cankarju in njegovemu spoznanju ter še mnogim drugim umetnikom, ki so svoja dela temeljili ravno na teh treh vrednotah. Da, mati, domovina, Bog. Upam, da vas, da nas, te tri besede, te tri vrednote ne motijo in razburjajo. Tako je nagovor zaključil frankfurtski slovenski župnik Martin Retel. Nastopajoči otroci so recitirali in predstavili Prešerna, Zupančiča in Cankarja, postavljali uganke, igrali na instrumente, z njimi pa so sodelovali tudi nekateri starejši. Tako je nastala zelo lepa lepljenka raznih oblik nastopov za to naše praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Po zahvali in obdaritvi gostov in učiteljice pa smo ta praznični večer zaključili ob raznovrstnih hrani in pijači, za kar so poskrbili Helena in drugi člani župninskega sveta ter mnogi drugi, ki so prinesli za ta večer razne oblike domačih sladkosti. Hvala vsem za nastope, hvala vsem za prisotnost in pogostitev in še mnogo drugih drobnih pozornosti.
Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj.
Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj.
Ti prekrasna, ti je zina, meni si
Yeah.
Pesem Domovini Benjamina Ipavca nam je zapel oktet Oremus, ki je gostoval pri naših rojakih v Frankfurtu. Solista sta bila Marko Čižman in Sebastian Likar. Več o praznovanju kulturnega praznika v Frankfurtu, tudi nekaj fotografij, srečanja in dogodka, pa govor župnika Martina Retlja najdete tudi na naši spletni strani. V nadaljevanju bomo slišali, kako so praznik praznovali v Celovcu. Najprej pa nagrada strokovne žirije in pa nagrada za besedilo slovenske popevke 1970. Dušan Velkavar in Jože Privšek sta podpisana pod skladbo Solza, ki je ne prodam. Z nami pa Edvin Flisar.
Ne smej predolgo v sonce gledati, kdor kot jaz doživlja svojo bolj. Zaigram vlogo norca, ki prodaja smih, toda v solcu, a ne solza, in izda srce. In ljudje so polni razumevanja, jaz pa zbežim, želim si biti sam. Kaj ti moja je ta bolj, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam. Sicer na tržnici pred cirkvijo za denar se skoraj se dobi. A gori, dor prepozno se zavi tega, da kupiti nekateri se stvari ne da. Ne želim to lažbe ne usmiljenja, in tudi ti ne vračaj se dekle. Kaj ti moja je ta bolj, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam. Kaj ti moja, da je vse, kar še imam, to je solza, ki je ne prodam.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza, Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji ter generalni konzulat naše države v Celovcu so v četrtek 8. februarja zvečer pripravili osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Tokrat je potekala v velikem javnem studiju deželnega centra ORF v Celovcu v znamenju skorajšnje 100. obletnice smrti pisatelja, pesnika in dramatika Ivana Cankarja. Eden največjih in najbolj prepričljivih slovenskih pisateljev je umrl leta 1918 v Ljubljani, star komaj 42 let. Bil je socialno in družbeno kritičen, političen, deloma sporen. Cankarjev literarni opus je danes aktualen kot pred 100 leti, je poudaril slavnostni govornik Teodor Domej. Tako kot Preširen, je tudi Cankar trden temelj slovenske kulturne identitete. Čar njegovih besed se je ohranil do današnjih dni in daje navdih tudi sedanjim in prihodnjim generacijam, je naglasil Domej.
Cankar ni več sporn, kot je to bil za marsikoga za časa svojega literarnega ustvarjanja in javnega delovanja. Samo umevno ga cenimo kot velikana med slovenskimi besednimi umetniki. Mnoge njegove misli so postale tako rekoč pregovorne, njegove metafore znane, za njegove literarne osebe mnogi vejo, kaj predstavljajo. Ni manjkalo celo poskusov, da bi si ga zaradi sporočila njegovih del ali pa zaradi njegove politične orientacije ekskluzivno lastil ta ali drugi ideološki tabor. Proglašali so ga za marsikaj, postal pa je sestavni del našega skupnega kulturnega spomina, ne glede na našo ideološko usmeritev. Politično je plaval Cankar proti toku. Z njim je slovenska literatura dobila močnega predstavnika upora. Seveda nosijo Cankareva dela in publicistična dela pečat časa, v katerem so nastajala. Drugače biti ne more. Snovi, ki jih je pa Cankar obravnaval, pa so ostale aktualne in večina njegovih del ne bo utrpela na sporočilnosti, ker gre tako rekoč za večne teme družbenega življenja. Bil je politično angažiran pisatelj, človek, ki se je politično opredelil za opozicijo in za najmlajši in najšibkejši tabor na slovenskem političnem odru. Sociološko bi lahko rekli, odločil se je za tisti tabor, ki je imel tedaj na slovenskem najmanj ekonomskega, kulturnega in socialnega kapitala. Svojim ustvarjanjem mu je Cankar dal veliko mero kulturnega kapitala, ker je zaradi kvalitete svojega dela užival javno priznanje ali pa vsaj upoštevanje. Teme, ki jih je obravnaval, bodo še vedno aktualne, ker si ne morem predstavljati, da bi boj za oblast, krivice, nestrpnost, vojne in kar je še takega izginili z tega sveta. Cankar kot družbeno angažiran pisatelj nam more biti v marsičem navdih. Kako se je mogoče znajti v sedanjih izzivih in si prizadevati za enakopravnost in človekove pravice. Oboje nujna predpogoja vsake svobodne človeške družbe. Bolj od poslušanja slavnostnih govorov pa koristi izoblikovanje kritičnega, ob potrebi pa upornega odnosa do oblasti v malem manjšinskem merilu ali v večjem državnem in svetovnem, saj je v tej dolini Šentflorjanski preveč hlapcev in preveč kraljev na Betajnovi, ki trdijo, da se žrtvujejo za narodov blagor.
Tako zgodovinar Teodor Domej, slavnostni govornik na osrednji prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Celovcu, ki je bila v četrtek zvečer. S Cankarjem je slovenska literatura dobila močnega predstavnika upora, saj je politično vedno plaval proti toku, je še dejal Domej. Generalni konzul v Celovcu Milan Predan je po prireditvi podčrtal edinstvenost slovenskega kulturnega praznika, saj da ni države na svetu, ki bi datum smrti nekega svojega pesnika razglasila ne samo za državni praznik, temveč tudi za dela prost dan. Praznik pa je pomemben tudi za Slovence, ki ne živijo v matični Sloveniji. Skozi stoletja je bila prav kultura, okoli katere se je gradila identiteta in narodna zavest, sta poudarila tudi predsednika Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze Avguštin Brumnik in Janko Krištof. Skupno praznovanje slovenskega kulturnega praznika to zavest še utrjuje, je za slovenski spored ORF v Celovcu naglasil Janko Krištof.
Jaz bi najprej rekel, da je lepo, da imamo enkrat nekaj skupaj, da lahko res skupaj na kulturni ravni nekaj ustvarimo in mislim, da kakor celo leto ustvarjamo na raznih področjih po naši podeželju in smo tako del slovenske kulture, da je seveda samo umevno, da se tudi tega dneva posebej spomnimo in ga posebej obeležimo. In danes, mislim, je bilo to zelo na lep, uspel način, domiselne in kreativen način.
Za osrednjo temo ste izbrali Ivana Cankarja. Kakšen vpliv, pomen ima Ivan Cankar na nas, na naše življenje delovanje?
Ja, tako, jaz mislim, da je kar precej v duši Slovencev, ga imamo, marsikakšno besedilo od njega, se zavedamo, kakšen pomen je imel v preteklosti in vsakokrat, kadar obhajamo kakšno obletnico, imamo na novo možnost se malo spet poglobiti v njegove misli in to, kar je teda izpovedal in potem preudariti, kaj pa to za današnji čas pomeni.
Osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Celovcu so sooblikovali pevci Okteta Suha ter glasbenika dua Fine Puls, Kristjan Filipič in Roman Pehman. Izbrana besedila iz del Ivana Cankarja pa je recitiral Aleksander Tolmajer.
Dolgost življenja našega je kratka, kaj znancev je zasula že lobata. Odprta noč in dan so groba vrata, al dneva ne pove nobena bratka, al dneva ne pove nobena pratka. Naj zmisli, kdor slepoto ljubi sveta in od veselja do veselja leta, da smrtna žrtev vsak dan zori. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupijo kupi zlata, ne odpodi od nas življenja tata, veselja hrup ne pevcev pesem sladka, veselja hrup ne pevcev pesem sladka. Zna biti, da kdor zdaj vesel prepeva v mrtvaškem prtu nam pred koncem dneva. Molče
Da, Mary Ausenak v pesmi doktorja Francita Prešerna Memento Mori, ki jo je uglasbil Bojan Adamič. Ja, slovenski kulturni praznik nas povezuje s Francetom Preširnom in o njem zdaj le tudi Alpski kvintet, potem pa o slovenskem osnovnem šolstvu v Argentini in kmalu tudi o postnih predavanjih skupnosti družin Sončnica v Gorici. Ostanite z nami.
Več kot 200 minilo je let, ko na svet je prišel naš poet. Na Gorenjskemu vrbi doma, vsak vasico prijetno pozna. Ripčo fant pil je vrihne na trok, rad je tiko po vasi okrok, zirkvica.
Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Januar in februar sta v Sloveniji zimska meseca, v Argentini pa poletna in čas šolskih počitnic. Za nekaj pojasnil o zaključenem šolskem letu smo prosili šolskega referenta Zedinjene Slovenije Marcela Brula. Kdaj ste po slovenskih domovih zaključili slovenskimi osnovnimi šolami?
S poukom smo zaključili zadnjo soboto v novembru. Zaključne prireditve smo pa imeli 2. in 3. decembra.
Ali zaključne prireditve pripravijo prav v vseh šolah, vsaka zase?
Tako je. Vsaka šola pripravi svojo zaključno prireditev.
Ali imate mogoče tudi skupno zaključno prireditev?
Nimamo skupni zaključek. Skupne prireditve imamo 2 na leto, in sicer začetno meseca marca in Slomškovo proslavo konec septembra.
Ja, kaj pa je bila vodilna misel teh prireditev?
Vsaka šola si zamisli svoj zaključni program in konec leta pokaže, kaj so se otroci naučili. Lani smo imeli kar 3 igre istočasno. Uprizorili smo Kje si Urši kazala, Krpan mlajši ter Strahovi in pirati.
Pa že načrtujete novo šolsko leto?
Mesečno se voditelji slovenskih šol srečamo in obravnavamo, kako nadaljevati z našim delom. Tako smo pred koncem šolskega leta sklenili, da letos se bo pouk začel v soboto 10. marca. Letos se še nismo srečali, ker smo trenutno še na dopustu.
Nam lahko kaj poveste tudi o številkah? Koliko otrok ga je oziroma ga bo obiskovalo in kako je z učitelji?
Ja, v letu 2017 je obiskovalo slovenske šole v Argentini 224 otrok. 20 otrok je končalo zadnji razred osnovne šole, skupno pa je poučevalo 69 učiteljev.
In kateri bodo v novem šolskem letu temeljni poudarki? Najbrž boste ostali zvestim vrednotam, ki so jih postavili začetniki slovenskega osnovnošolskega pouka v Argentini.
Tako je. Vrednote, ki smo jih dobili od prvih učiteljev, še naprej podajamo našim otrokom. Letos se bomo pa še posebno spominjali 70-letnice prihoda naše slovenske emigracije v Argentino.
Ja, kako pa je s pomočjo pri poučevanju iz Slovenije?
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu organizira vsake 2 leti seminar za učitelje. Povprečno se ga udeleži 10 naših učiteljev. Pridobimo nove ideje in nekaj novega materiala. Zaenkrat je to vsa pomoč. A smo v stiku, da bi v bližnji bodočnosti popestrili vezi v prid poučevanja naših argentinsko-slovenskih otrok.
Z nami je bil šolski referent Zedinjene Slovenije iz Argentine, Marcelo Brula.
Vsemi me seboj, ko kaplje šelestijo, tisoč drobnih čudežev med koraki se bleščijo. Igrajva na vse, igrajva, ko da vredno je. Za trenutek, za nasmeh, za vse drobne čudeže. Kaplje upanje, prišel malice na pogorela tla. Stvar za upanja, bližina tvojih rok, podaljeno srca. Vse besede so odveč, vse luči kasnjene, le kaplje padajo z neba. Kaplje upanja za naju, pozijo tja, kjer sva doma. Zadeni me v srce, zadeni me počasi, brez besed in brez laži, v soju ugasnjenih noči. Potopi me do dna, ne vidijo, da eno sva, ti neskončen labirint je zbedak, ki se zgubi v tebi. Yeah. srce, vse besede so odveč, se luči kasnjene, le kaplje padajo z neba, kaplje upanja za naju, pozijo tja, kjer sva doma. Gorela tla, ustvar zaupanja, leži na tvojih rok, oddaljeno srca, vse besede so odveč, vse luči ugasnjene, le kaplje padajo z neba, kaplje upanja za naju.
Rafaelova družba, vse, ki štejete med 18 in 35 let, lepo vabi na svete višarje, na zimske višarske dneve mladih, od petka 2. do nedelje 4. marca. Čez dan se boste skupaj družili, smučarji boste kurili energijo na smučišču, nesmučarji pa lahko dneve izkoristili za pohode na svežem zraku in ob prelepem razgledu v objemu gorskih vršacov. Oba večera boste lahko preživeli na toplem v Erlihovem domu. Gost bo Romeo Volk, učitelj tehnične in likovne vzgoje in velik ljubitelj ljudske glasbe, ki jo pa ustvarja v družinskem triju Volk Folk. Predstavil bo neznano likovno dediščino slovenskega etničnega prostora. Pridruži se še ti in preživi konec tedna ob smuki, pohodih, prepevanju slovenskih ljudskih pesmi in prijetni družbi. Proti svetim višarjem se bodo z avtomobili odpeljali v petek 2. zjutraj, program pa zaključili v nedeljo 4. marca po kosilu. Predviden prispevek za nastanitev, hrano in večerni program z gosti je 40 evrov. Dodatne informacije in prijave pri Rafaelovi družbi v Ljubljani.
Kepa, punca lepa.
Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa.
Kepa ne zadene slepa, če pa te ne jezi se.
Leti, leti, snežna kepa, ta zadela je.
Lepa.
Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa. leti, leti, snežna kipa ta zadela je. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Skupnost družin Sončnica iz Gorice tudi za letošnji postni čas pripravlja predavanja. Kdo bodo predavatelji in kakšne bodo tematike, pa nam bo zdaj povedala predsednica Mirjam Pahor. Dobar dan želim in pozdravljeni v naši oddaji.
Dobar dan vsem skupaj poslušalcem.
Tudi letos ste se odločili za ta predavanja, to že kar nekaj let poteka, kaj ne?
Tako je, naše društvo vstopa v 19. leto svojega delovanja, prihodnje leto bo jubilejno leto in že 19 let pripravljamo tudi predavanja na vzgojne tematike in povabimo med različne goste in različne predavatelje. Tako bomo tudi letos povabili v postnem času 4 predavatelje. In v soboto začenjamo ciklus predavanj in smo zelo veseli, da bomo po dolgem času lahko v naši sredi gostili patra Karla Gržana, ki nam bo spregovoril na tematiko, kako reformirati medosebno in družbeno življenje za več pravičnosti in zadovoljstva. Nekako v svoji zadnji oziroma predzadnji knjigi 95 tez na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma. Naslednje predavanje, potem se bodo pa predavanja vrstila ob četrtkih, ker nekje sodelujemo tudi srečanje pod lipami, ki imajo vedno predavanja ob četrtkih, tako da nadaljujemo, ko oni nek način prekinejo ta predavanja, vskočimo mi. In v četrtek bomo gostili, torej 22. februarja, zakonski par Tino in Janeza Krameriča, ki nam bo se spregovorila o eni zelo občutljivi tematiki med zakoncema in sicer o tem, kako naj bi si dovolili biti ranljivi v zakonu. Ker pač vsak zakon je zakonski odnos ima nekaj zelo leta, imamo tudi večkrat težave in na nek način je prav, da si tem odnosu tudi dovolimo biti ranljivi, iskreni in sprejeti so zakonca takšnega, kakršen pač je. Naslednje predavanje bo potem 1. marca, ko bo med nami partnerski družinski terapeut Izidor Gašperlin. Tukaj se bomo postavili, torej tematika je upravljanje s čustvi v odnosih, in bomo sicer spregovorili malo o kako naša čustva vplivajo na naše odnose od otroštva pa do odraslosti. Zadnje predavanje bo po naših gosteh ponovno Alenka Rebula in sicer za 8. marec. Nekje poklon vsem našim ženam in materam. In Alenka Rebula bo pa spregovorila o različnosti med moškim in žensko in sicer že naslov je tako blizu, tako daleč, ženske in moške iskanje medsebojnega razumevanja. To da ne bi tudi nekje Rebulova spregovorila na podlagi osebne izkušnje, kako si stvarimo čim lepšo bližino v dvoje.
In kje bodo potekala ta srečanja, ta predavanja?
Ta srečanja potekajo vedno v dvorani Franca Močnika v Gorici, to je tik ob cerkvi svetega Ivana, kjer imamo Slovenci svojo slovensko duhovnijo v mestu Gorica.
Omenili ste že, da prvo predavanje bo v soboto, potem pa ob četrtkih, ob kateri uri pa bo?
Tako je. Predavanje so vedno ob 8. uri, predavanje trajalo približno uro do uro in pol, potem se še malo pomudimo v družavnosti ali pa v pogovoru s predavateljem.
In najbrž vabite ljudi z obeh strani meje, če lahko tako rečem, kjer kuri že živimo.
Tako je, mi smo zelo veseli, ker nas veliko krat obiščajo prav iz različnih krajev in moramo res se pohvaliti, da nekje na tak način združujemo bivši zamejski prostor oziroma in slovenski prostor.
Kakšen je do zdaj odziv na ta vaša srečanja in predavanja?
Torej moram reči, da odziv je zelo različen, malo je tudi odvisno od poznanosti predavatelja. Veliko krat imamo nabito polno dvorano, kakšenkrat je pa tudi manjše število, ampak menimo, da karkoli je, da se skupaj družimo in da poslušamo nekaj kvalitetnega na vse obogati.
Uh-huh. Predavanja oziroma udeležba na predavanjih je brezplačna?
Tako je, udeležba je vedno brezplačna, ker neko društvo se trudimo, da pridobimo sredstva iz drugih virov.
Torej ostane le še vabilo, da se poslušalke in poslušalci udeležijo teh vaših letošnjih postnih predavanj, kje morda lahko dobijo več informacij o tematikah in o predavateljih, ki sva jih v tem pogovoru seveda le na kratko omenila.
www.sonsnica.it
Mirjam Pahor, predsednica Skupnosti družin Sončnica iz Gorice, najlepša hvala za pogovor in želim uspešna ta postna predavanja.
Hvala lepa tudi vam in toplo vabljeni. Mislim, da bo za vse to ena velika obogatitev.
Se večnost kdaj izteče, zdi se veličastno, a sliši bolj grozeče, je najina prihodnost, sladka ali kisla, brez tebe, draga moja, tudi večnost nima smisla. Je zvezda, ki jo gledava, res davna že umrla, so vrata, ki jih odpirava, se enkrat že zaprla. Povej, ljubezen moja, so klasja iz brezčasja, zrasle iz minljivosti, brez najnega soglasja. Ker največje ljubezni ne traja, končajo se srečno, rodijo se v plamenu in v strasti izgorijo. Največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne. Ob tebi me v srcu peče, pa mi ni prevroče. Poglej, ljubezen moja, okrog naju svet se ruši, a pustil sem svoj prstni vtis na tvoji duši. Se res življenja vračajo, se zgodba nadaljuje, kar ne uspeš opraviti zdaj, čakuje. Povej, ljubezen moja, je čas izmišljotina, je le sol za stvarstva, ali nebeška razbitina. Največje ljubezni ne trajajo večno, največje ljubezni ne končajo se srečno, rodijo se plamenu in v strasti izgorijo. Največje ljubezni niso srečne, največje ljubezni niso večne. Največje ljubezni niso srečne, največje
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Šli smo za svetlobo, šli za vonjem žita, trudni romari skozi čas. Prečili kalne reke in zapuščena polja, šli čez temni les, pusti kraj.
Slišali smo sanje in utrip srca, nismo pozabili želja. Nismo se predali, ni bilo zaman, slepo noč zamenjal je dan.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici je bila v četrtek 8. februarja prireditev, na kateri so podelili 14. priznanje Kazimir Humar. Priznanje prejmejo društva, posamezniki ali organizacije, ki so svojim delom prispevali k razvoju kulturnih dejavnosti, za izjemne dosežke pri organizacijskem delu, za publicistično delo in za vse to, kar je dobro slovenski goriški skupnosti. Priznanje je poimenovano po doktorju Kazimirju Humarju in temu velikemu rojaku se naši goriški Slovenci na ta način zahvaljujejo, da se lahko zbirajo v nekdaj katoliškem domu, zdaj pa kulturnem centru Lojze Bratuš. Letošnjo nagrado je prejel dr. Karl Bonuti, ki je pred dnevi praznoval 90. rojstni dan. Nagrado pa so podelile za kulturni center Lojze Bratuš predsednica profesorica Franka Žgavec, za Zvezo slovenske katoliške prosvete predsednica Franka Padovan in pa za Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica predsednik Dario Bertinaci. Na prireditvi so bili tudi konzulka naše države v Trstu Tanja Mijač in ostali predstavniki javnih in kulturnih ustanov. Utemeljitev priznanja je prebrala doktorica Marilka Koršič.
Vesela sem in hvaležna, da mi je bila zaupana prijetna naloga, da preberem utemeljitev priznanja profesor doktorju Karlu Bonutiju. Naj me veže, kot marsikoga tu prisotnega, tudi osebno prijateljstvo, ki je že od otroških let dozorelo iz pripovedovanja mojega očeta, ki je sledil gradnji katoliškega doma in kasneje je bil tudi upravitelj, in moje mame, ki je kot mladenka spremljala dr. Bonutija na pohodih v gore z nepozabnim monsignorjem Setničarjem, velikim gornikom, in nam otrokom vedno pripovedovala čudovita doživetja. Sedaj pa hvala. Profesor dr. Karel Bonuti, znanstvenik, diplomat, kulturni delavec, se je rodil pred 90 leti v Bukovici pri Gorici. Šolal se je v Gorici, Vidmu, na Reki in na Švicarski katoliški univerzi v Friburgu, kjer je diplomiral na oddelku za politične in ekonomske vede. Po odhodu v ZDA je v Clevelandu opravil magisterij iz ekonomije in začel poučevati najprej na količih, nato na raznih univerzah in postal profesor na Clevelandski državni univerzi. Po doktoratu iz socialne ekonomije na univerzi v Friburgu pa je izredni in nato redni profesor. Kljub oddaljenosti od domačih krajev in skrbi za številno družino s 6 otroki, ni pozabil na domače korenine in ostal z dušo in srcem povezan s Slovenci, kjerkoli živijo. Kot profesor si je prizadeval, da bi njegovi študentje spoznali tudi realnosti izven svojih krajev, zato je omogočal študije in gostovanja v Evropi, slovenskim študentom pa izpopolnjevanje v Ameriki. Kot svetovalec clevelandskega župana Vojnoviča, ki je bil po materi Slovenec, in kot predsednik ameriškega kulturnega sveta, se je zauzemal za vidljivost Slovencev v Ameriki in spodbujal povezave z matično domovino. Ta prizadevanja so privedla do prvih gostovanj slovenskih ansamblov, zborov in gledališča. Še sedaj je živ spomin na gostovanje štandrške dramske skupine in ansambla Lojzeta Hledeta v Clevelandu in v New Yorku. Zaradi svojih neprecenljivih zaslug pri krepitvi odnosov med ZDA in Slovenijo je dr. Karel Bonuti takoj po osamosvojitvi postal prvi častni konzul Republike Slovenije v Clevelandu in leta 1998 veleposlanik pri Svetem sedežu v Rimu. Goriški Slovenci smo dr. Bonutiju posebno hvaležni, ker je takoj po svojem prihodu v Ameriko med rojaki sprožil obsežno nabiralno akcijo za gradnjo katoliškega doma v Gorici. Kako sta nabirka in delo potekala, priča bogato dopisovanje z dr. Antonom Kancidom, takratnim predsednikom odbora za katoliški dom in tajnikom dr. Kazimirjem Humarjem. Po uspešni nabirki pravi dr. Kacin v enem svojih pisem: Dragi gospod Bonuti, vsi tukaj vemo, da bi brez vašega prizadevanja ne bilo nič. Mi, goriški Slovenci, vam ne bomo mogli nikoli povrniti tega dobrega dela, a eden je nad nami, ki na nič ne pozabi. Danes smo tu, da vam s tem priznanjem izrazimo svojo hvaležnost za iskreno prijateljstvo, naklonjenost in pomoč. Ponosni smo na goriškega Slovenca, znanstvenika, konzula, veleposlanika, ki je svoje bogate življenjske izkušnje in doživetja opisal v knjigi Med izbiro in zgodovino. Njegova želja po spravi in dialogu, ki je danes aktualna in nam mora biti vodilo, je lepo izražena v besedah, ki jih je sam izrekel. Med Slovenci je veliko plemenitih ljudi, tako na levi kot na desni. Zato ni razloga, da se ne bi pogovarjali. Moramo se naučiti sprejeti drugače mislečega, se z njim pogovarjati. Upam, da Slovenci pridejo do katarze, do sprave, da bo narod ostal živ. Hvala, dr. Bonetti.
Tako doktorica Marilka Koršič, ki je prebrala utemeljitev 14. priznanja Kazimirja Humarja, ki ga je prejel dr. Karel Bonuti. Za glasbeni okvir prireditve so poskrbeli gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Pogovor z nagrajencem pa je vodil dr. Renato Podbersič. Prisluhnimo odlomku.
Ko smo se prvič srečala, dr. Bonuti, konca aprila 93, ko smo bili pri vas s pevskim zborom Vinko Vodopivec v Ameriki, ste se predstavil, jaz sem dr. Karel Bonuti, Goričan. Dr. Bonuti, vi ste Goričan, ste bili iz Bukovce doma, ampak če sem nekoliko malo pikar, sem slišal od ljudi, da vam očitajo, da pravzaprav niste Slovenec. Tudi to se je dogajalo. Vaš primek je iz bližnje Fulanije, kaj ne? Bil ste rojen v številni družini. Lahko malo več poveste o vašem rodu, na kratko?
Torej, ni dvoma, da sem Slovenec. Ker tudi moj oče je se rodil v Sloveniji in se smatra za Slovenca. Če tudi je družina njegova prišla z Fulanije, kot je veliko drugih Furlanov prišlo na tale kraje, ker so tukaj dobili ne samo lepo okolje, ampak tudi krasna žena. Mislim, da je moj oče vseh otroških let čutil res pravega Slovenca, ker je živel v tašnem okolju, ker so vsi ljudje govorili slovensko, kljub temu, da je po prvi svetovni vojni Bukovca z ostalim delom, kot tudi pri nas, a tukaj v Gorici je prišla pod Italijo. Ga ni bilo domačina, ki bi nagovoril slovensko. Tudi doma, pri naših starših, tudi se ni slišalo italijanščine. Morda kdaj kakšno furlansko besedo, ko so prihajali furlani v naše kraje za razne dele, ki so imeli v rokah. Torej, moje leta, otroška leta, so bila res povezana z ljudstvom, ki je živelo tam že, tudi, bi lahko rekel, tudi več sto let. Je kraj, ki je poznan tudi po tem, da so tam imeli velika delavnica in mislim tudi največ pa so izdelovali tale dela, ki so potem uporabljali pri zidanju hiš, torej kolce pa vse ostalo. Tam obstojejo pač tri znana podjetja, ki danes ne delujejo več, vendar je še zmeram pri ljudjeh močen ta občutek, da je kraj, kjer je Ilovca bila blagoslov v ljudem, ki so delovali po kmetijah. Lahko rečem, da v tih otroških letih je bilo življenje tako prijetno, kljub temu, da je bil fašizem zelo obremenjujoč. Ljudje so se čutili varni, ker so vsi smatrali, da so del ista občina, istega mesta, ista vasi. Ko sem se zavedal, kakšno je okolje, sem imel še 4 leta in takrat je že prišel odlok, ne bi rekel, da bom mogel mogoče jeti v Gorico, ker starši pa moji sorodniki so se odločili, da ne bi šel v mesto začeti z otroškim, ne samo otroškim vrtcem, oziroma prvo šolo ljudsko, ampak tudi otroškim vrtcem. Je bilo zelo neprijetno se dobiti v takšnem okolju, kjer sem bil edini, ki sem se smatral za Slovenca. Gorica pač je poudarjala tista leta močno to italijanščino, italijansko misli, vse, kar se je pač ponavljalo po radiju in po našim časopisju. je bilo, da smo se moramo vsi spremeniti v Italijana. Torej, to je bilo pač naravno, vendar je bilo boleče zlasti za tiste, ki so se čutili v srcu Slovenca. Sej pa, kot vam je znano, veliko naših ljudi je moglo celo spremeniti priimek, kot je zahtevala fašistična vlada.
Ampak, če malo preskočiva, vi ste prišel v mladih otroških letih, zgodnih otroških letih v Gorico, zaznamovala je vas družina vašega strica, ki je nekako prevzel, recimo, skrb za vaš vzgojo, življenje v mestu. Po drugi strani pa tudi žal nekoliko pozabljen goriški Slovenec, dr. Setničar, Franc Setničar, ki je bil škofinski kancler, o katerem naša generacija in mlajša generacija zelo malo ve. Mislim, da bo v kratkem dobil tudi spodobno knjigo pri Goriški Mohorjevi družbi, da se spet tega človeka nekako obudi iz zaspanosti spomina. Ampak kako je on dejansko vplival na vas? Ker vi ste bil z njim praktično kot nekaj vrste njegov sin.
Torej, že s petim letom, ko sem prišel živeti v stričevo hišo, sem spoznal tega plemenitega duhovnika, ki ni bil samo kancler škofijski, ampak tudi zelo znan klavirni mojster, ki je tudi obvladal tudi druga instrumenta, zlasti violinčelo. In kar mu je bilo najbolj pri srcu, so bila gora. Ko sem ga spoznal, so moji se odločili, da začnem mu streč mašo zjutraj ob šestih, ker tako se bova najbolj spoznala. Seveda, šesta ura je bila precej zgodnja, vendar monsignor Setničar je živel eno hitro življenje, tako hitro, da je tudi po hoji zelo hitro hodil, da misli, da teče, ne pa hodi. Torej, je bil velik alpinist, tudi on od svojih otroških let, in je bil ta prvi, ki je začel obvladati naša Alpa, Julijska Alpa, tudi po zimi. Je tudi sam šel na Triglav vseh mesecih, tudi v januarju, februarju, in se je tudi zgodilo to, da kašenkrat je huda nevihta ga ustavila pri hoji na vrh Triglava, tako da je kašenkrat tudi mogel obstati tudi za pol dneva, predno je lahko šel naprej. Enkrat se je celo brez hrana, ker mu je že pošla, po dveh dneh je se, kako bi rekli, ukopal v sneg in imel samo del limona, da je lahko s tisto malo čutil še nekaj oblaženega vonja. Seveda, nadškof Sedej, ki je bil takratni nadškof Gorica, je bil zelo zaskrbljen, kaj bo goriška kanclija delo, kako naj bi delovala, če monsignor Setničar bo zaradi teh nevarnih poti, ki jih je prevzel, da bo prišel v težava in ne bo več mogoč kot znan notar in kancler.
Ampak kako je on konkretno za svojim življenjem, zgledom vplival na vas, majhnega fantiča?
Ja, tako je pač vplival, da mi je kot ministranta po maši takoj peljal v gora. Ker gora so mu bila tako priljubljen in je čutil, da mora že pri otroku unestole z veselje in užitek, ki jo nudijo gora. To sem kmalo tudi sam občutil, ko sem ga občudoval v njegovem hoji, v njegovem delovanju.
Poslušali ste del pogovora s prejemnikom 14. priznanja Kazimir Humar, doktorjem Karlom Bonutijem. Pogovarjal se je zgodovinar dr. Renato Podbersič.
Imel sem ljubi dve,
Pismijo Josipa Ipavca, imel sem ljubi dve, v izvedbi slovenskega okteta smo prišli do sklepa tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.